Sada ćemo preći na snimak koji je veoma interesantan, ne samo zbog onoga što smo znali da sadrži pre nego što smo ga dobili, već i zbog onoga što smo na njemu pronašli nakon što smo ga dobili. Naime, na kartici ovoga snimka stajalo je da kralj Petar razgovara sa guvernerom Michigana, Van Wagenerom i sa radnicima jugoslovenskog porekla u jednoj fabrici oružja u Michiganu. Međutim, preslušavanjem ovog snimka čuli smo i neke druge stvari koje ćemo čuti kao zadnji snimak ovog pregleda. Evo sada početak, znači početak najava i početak ovog snimka razgovora sa guvernerom Michigana.
Good evening. This is Jack McCarthy speaking to you now from the great bomber arsenal at Willow Run, where King Peter of Yugoslavia and Murray D. Van Wagener, governor of Michigan, have just concluded a tour of inspection. The next voice you hear will be that of His Excellency, the governor of Michigan, Murray D. Van Wagener, who will introduce the king to the workers. Governor Van Wagener.
Hardly more than a blueprint a year ago, this huge plant, housing many thousands of workers and capable of mass producing planes, stands complete and in production, a monument without parallel to the foresight of Mr. Henry Ford and the workers of America. Day and night, incessantly, the business of arming the United Nations and fighting the battle of production goes on here at Willow Run. This is our answer to Hitler, our promise to Mihajlovic and the people of Yugoslavia, represented here by King Peter. His Majesty has followed step by step the construction of the huge bombers that will soon hurl tons of destruction upon the invaders of his homeland. His Majesty stands beside me now. Just across from him are six American workers of Yugoslavian extraction, all of them with relatives in Yugoslavia.
Evo sada da čujemo prevod najave i guvernera Wagenera.
Dobroveče. Govori vam Jack McCarthy iz velikog arsenala bombardera u mestu Willow Run, koji su upravo obični jugoslavenski kralj Petar i Murray D. Van Wagener, guverner Michigana. Sledeći glas koji ćete čuti pripada njegove ekscelenciji Mariju D. Van Wagener, koji će predstaviti kralja radnicima. Guverner Van Wagener. Nešto što je pre nepunih godinu dana bilo jedva nešto više od građevinskog plana, danas je ogromna fabrika koja proizvodi veliki broj aviona. Dovršena je u procesu proizvodnje gde rade mnoge hiljade radnika, spomenik bez presedana dalekovidosti gospodina Henrya Forda i američkim radnicima. Danonoćno, neprekidno posao naoružavanja Ujedinjenih nacija sveta i borba za proizvodnju odvijaju se ovde u Willowu. Ovo je naš odgovor Hitleru, naše obećanje Mihajloviću i narodu Jugoslavije, koga ovde predstavlja kralj Petar. Njegovo veličanstvo pratilo je korak po korak stvaranje ogromnih bombardera koji će uskoro baciti tone bombi na one koji su izvršili invaziju na njegovu domovinu. Njegovo veličanstvo stoji pored mene u ovom trenutku. Neposredno uz njega se nalazi šest američkih radnika jugoslovenskog porekla koji svi imaju rođaka u Jugoslaviji.